time, weather, and
always
Radio
Radio
Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer, kdykoliv nás posloucháte, hlavně, že nás posloucháte. Edin už tady na mě mává, že juhu, že jsem se naučila svou klasickou frázi už odříkat opravdu dobře a jsem jako na sebe pyšná. Tak, dneska vás zase zdraví Edin a Josefína. Ahoj, Edy.
Čau.
Tak, venku už je krásné květnové počasí, vlastně nahráváme 4. května a teda až na to, že to venku vypadá na nějaký Mordor větrnej, tak je krásný počasí. Těšíš se na léto, Edy?
Hej, mega moc právě.
Jsi letní člověk víc než zimní.
Já hlavně nedávám moc úplně, jak je tak mega zima. Jsem z Afriky. jako fakt nedávám úplně zimu. Mám rád sněh, mám rád lyžování, mám rád tyto aktivity, ale potom, keď mě moc zima, tak tedy nadávám, no.
Je pravda, že ty se nám vyprávěl tady několik dílů dozadu, úplně fakt kdysi dávno, že jsi šel nějak jednou na sněžku v běžeckých legínách a v teniskách.
No, skoro jsem zomrel vtedy, hej, presně. Takže například taká situace jako s tou sněžkou, že keď to bylo jako extrémna zima, tak to. Ale hej, jsem letný člověk a těším se určitě na leto. Čo ty? Ty jsi lyžovala, takže ty jsi asi skoro zimný člověk.
Já jsem hodně zimní člověk, miluji zimu, ale musím říct, že tady ta zima byla hodně dlouhá i pro mě. Takže už jsem se těšila tady na tohle teplejší a hezký počasí a teda chybělo mi sluníčko, protože ono vlastně celý leden vůbec nebylo sluníčko, že ono bylo furt ošklivě. Pak ten únor nějak rychle utek a teďka jsem byla ještě minulý týden na Skialpech. Ten sníh prostě pořád je a ta zima už i na mě je dlouhá. Takže já jsem se taky těšila tady na to trošku teplejší počasí a jak odhodíme zimní kabáty a čepice. A jako sněhole mi trochu chybí, ale ne, tady na nožkách konečně jarní boty, takže jako spokojená. Hele, takže teplý počasí dobrý, ale je pravda, že já nezvládám, když je úplný velký horko, když je horko a ve městě bejt. Jo, jasně, když seš potom někde třeba na dovče nebo u oceánu, tak je to úplně něco jiného, ale bejt ve městě, tak to se mi těžko přežívají ty 35 stupňový vedra.
To je fakt. Každopádně mám z toho mega dobrý vibe, že mám taký pocit, že jak je teplejšie. Neviem, či to úplne s tým priamo súvisí, ale zároveň to tak ide, že sa aj tie opatrenia trochu rozvoľňujú proste, alebo že aspoň tak na mňa pôsobí. Takže aj to jo. Je taká moja vidina, že ty kokos, nejaké zahradky, proste drinky.
Áno, na to sa třeba teším strašne. Jako, ja úplne nejsem nejaký jako extra kavárenský povaleč. Jasne, mám ráda proste si jídá dobrý kafe nebo tak. Ale musím říct, že ty zahrádky mi strašne chybí. A jít, prostě se najíst jako občas jako člověk a ne zase, že si jenom vezmeš prostě krabičku a buď to někde. Ano, do auta. Ano, to jsem tady taky jednou vyprávěla, jak už jsem si našla nějaký jako systém v tom, jak to sníst v autě. No tak přesně na to se hrozně těším, jak už se prostě člověk vezme to jídlo a bude se ho moc sníst jako tam, jako člověk. A ne, že zase letí s tím jídlem domů a pak už to má studený a nebo to jí někde. Jako teďka už se to může, že jo, jíst i pít jako venku. Takže jasně, takže jsme si teďka třeba o víkendu vzali jídlo a snědli jsme si to v parku, a tak to bylo takový příjemný. Ale no, na zahrádky se těším, no, tak snad se to nebude dál prodlužovat. No anyway, my tady dneska máme zase hosta, takže my ho velmi vítáme. Je to moje spolužačka z VŠKK, Štěpánka Luhanová. Ahoj Štěpí.
Ahoj, já zdravím moc.
My ti moc děkujeme, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu a doufám, že se to tady s náma užiješ.
No tak to už vypadá, že jako si to užívám teď, ne?
Ano, vypadá. Tak představí se nám nějak? Narychlo.
Ahoj, tak já jsem Štěpánka, tady studuji třetí ročník na Vysoké škole kreativní komunikace. Mimo to studium tady připravuju třeba newslettery, anebo přispívám do školního časopisu Povstalec. Taková malá reklama, Povstalec.
Dobrý. Ten product placement musí být.
No a jinak ve volném čase jsem vodní záchranář a snažím se vychovávat velkého trošku energického německého ovčáka, no.
Německého? Já myslela, že Balt je belgický ovčák.
Ne, Balt je německý ovčák, je sice celý černý, takže on trošku jako klame tělem, ale jinak je to čistý německý ovčák.
především působí, že je větší než ty.
Jo, no tak ono je to, jako on má 40 kilo a já 50, že jo, takže ono těch 10 kilo, to jako není úplný rozdíl. A když se ho třeba zaháknu na canicross za sebe, tak teda před sebe, tak to je jako dost drsný, no.
Tak seš letající drak.
Ano, jo, sprintem uběhnu prostě 2 kilometry, ani nevíš. Pak teda můžu vyplivat plíce cestou zpátky, samozřejmě.
Tak lepší než nějaký byšonek, který ho by stáhla za sebou, anebo v baťušku.
No tak to je pravda, ale jednou jsem zkoušela běžky s baltem, což bylo teda jako fajn, hezký, ale on pak viděl zajíce a já jsem ryla třeba 5 metrů jako sněhem, obličejem ve sněhu, jo. Takže.
I to se stává. Já na tebe ještě prozradím, že jsi z Plzně. A mě bude zajímat, jak se teda holka z Plzně, z Gimplu, dostala právě na VŠKK?
No, tak jak se holka z Gimplu z Plzně dostane na VŠKK? No, ona to byla pro mě dost složitá a komplikovaná cesta s mnoha odbočkami a některý byly dost slepý. To jedna ze slepých odboček byla medicína. Kde jsem si já vlastně ve čtvrtáku na Gimplu začala připravovat na zkoušky na medicínu. Dávala jsem si přihlášku tady do Plzně a na 3. lékařskou fakultu, tady do Prahy. No a začalo mi jako nějak docházet, že toho učení je dost. A samozřejmě jsem šla zkusit přijímačky, tam jsem se nedostala. A teď si říkáte jako, co teď, co ještě dalšího mi vlastně jde. A zjistila jsem, no ale třeba to psaní, to by bylo jako zajímavý. A pak jsem, mně se jako hodně věcí stává takovou skoro až náhodou, bych to popsala. Jsem prostě scrollovala, já nevím, po Facebooku a vypadla na mě reklama. Tady kreativní psaní. A říkám, tyjo, to se fakt dá studovat někde? Jako umělecký psaní, to by mě děsně zajímalo. No a najednou jako sedím tady, že jo?
A 3 roky později.
A 3 roky později s velkým oddechem, že jsem nešla na medicínu, protože to by mě naprosto, nebo mě osobně by to naprosto zničilo, protože jsem zjistila postupem času, že jsou lidi, kteří jsou víc umělecky založený třeba, nebo víc jako kreativní myšlení mají jako rozvinutější a lidi, co se třeba řídí jako víc racionálně. A dokážu si představit, že pro ty třeba ta medicína je jako dobrá cesta, ale pro mě to prostě cesta rozhodně nebyla a chvíli mi trvalo si na to jako a na to přijít sama, no. Ale v životě si asi musíte jako na něco prostě přijít sám a pak někde je důležitý, že končíte někde, kde prostě chcete být, no.
Tak ale ty jsi od té medicíny přece jenom až zas tak daleko jako neuhnula, protože ty jsi vodní záchranář. Takže stejně tě tam něco jako udrželo. A co to něco je?
To je pravda, to něco, je to asi takovej jako můj vnitřní pocit toho, že někomu chceš pomoct a nemusí to být tvoje profese, aby si tohleto dělala, protože samozřejmě lékař, který to má jako profesi, tak každodenně prostě chodí do té práce a už to má skoro až jako rutinu, kdy prostě, jo, já jdu do nemocnice, pak se vracím domů prostě po 8 hodinách i více, samozřejmě. A já to mám jako něco, co dělám dobrovolně, na vlastní jako bázi a jsem hlavně ve spojení s lidma, který to mají úplně stejně. Což ve všech oborech, ať už je to záchranářství, ať už je to psaní, tak je vždycky strašně důležitý a strašně dobrý. A to mi taky jako v tom pomáhá a hlavně vidíš jako ten dopad, který to vlastně na ty lidi má. Jo, já přijedu prostě, my vlastně na vodní záchranné službě na Hracholuskách, tak tam máme stanici první pomoci a máme tam k dispozici člun. Tím člunem se dostáváme po Hracholuské přehradě a dostáváme se prostě na místo nějaké té události, dřív než zdravotnická záchranná služba, často teda dřív, jo, protože když si to z logického hlediska vezmete, tak vy se pohybujete po vodě a záchranka tam dojíždí vlastně po vlastní ose, po silnici nebo prostě někde se tam motá třeba i v lese nebo na lesních cestách. Takže často jsme tam jako dřív a často musíte nějakým způsobem jednat hned na tom místě a hned vidíte prostě, jo, hele, tohle se stalo, a hned vidíte ten dopad, jaký jako vlastně vaše práce má na toho člověka. Ať už je to práce s komunikací, ať už je to práce jako samotný to ošetření toho člověka, tak prostě je to něco, co se mi jako na tom strašně líbí. Jo. A taky se mi jako líbí, že když tam přijedete, tak nejste jako sami. Přijedete tam jako tým, což je prostě mega důležitý, když víš, že prostě řešíš nějakou situaci, která může být jako dost krizová. Měli jsme třeba pád z železničního mostu 30 metrů dolů, sfrčel prostě kluk, jo. A víš, že na to nejsi sama, že prostě za zadkem ti stojí další 4 lidi, který prostě kdykoliv se něco stane, tak tě jako nějakým způsobem podržej, anebo nějakým způsobem tě krejou. A myslím si, že to je zase opět ve všech sférách jako důležitý. No.
Ty tedy jako vodní záchranář určitě máš tedy kurz první pomoci.
Mm-hmm.
A takže ono ve chvíli, protože na těch Rachlůzkách dost často je v oblibě, lidi tam skáčou z těch skal, že jo. V létě, radovánky, pár piv a já jsem tam byla jakoby svědkyně jednoho tonuhého.
Bože, já jsem tam byla taky
no.
Na mol.
Já jsem nebyla ta vytahována, ale taky jsme tam jednoho vytahovali. Takže se takhle přesně se říkala, ty krizové situace tam jsou a ty tedy seš schopná tomu člověku, který se tam topí nebo se ublížil, mu vlastně nahodit ty základní životní funkce a pak čekáte na tu záchranku. Je to tak?
Je to nějak tak. Je důležitý určitě ten dojezd na to místo. Jo. Když se to stane třeba, dejme tomu, my sídlíme v kempu Keramika, kde prostě naproti jsou takový vysoký skály, přesně jak to popisuješ, tak když prostě vidím svrčet někoho z těch skal, tak jsem tam určitě prostě první. Jenom přejedu člunem a člověka vytáhnu z vody a mám ho vlastně už, když ho vytahuješ z vody, máš ho na palubě toho člunu a tam už ho můžeš ošetřovat a mezi tím řidič člunu tě převáží jakoby na místo, kde ho předáváte záchrance. Takže to je prostě důležitý opět jako ta prostě týmová spolupráce. Kdyby tam ten řidič člunu nebyl, no tak ho tam můžu resuscitovat na lodi a k ničemu mi to nebude, že jo.
To je docela hard job, ne? Resuscitovat člověka ve člunu, který teda ještě navíc jede.
No, to samozřejmě, no. A jako taky to není úplně hezká job, ale samozřejmě jako jsou tam, nebo jsou na těch Rachlůzkách většinou lehčí případy, ale neříkám, že se tam aspoň jednou za rok nebo dvakrát za rok nestane něco jako tragického a většinou je to spojený prostě s nějakýma chlastačkama, jo, prostě já skočím tady z mostu, bude to super. Nejhorší je to, když prostě třeba konfrontujete toho, dejme tomu pacienta nebo toho člověka, toho kluka, kterého jsme ošetřovali, tak já jsem se ptala, proč jste skákal? A myslela jsem si, že třeba jsem mohl jako nešťastná láska, nebo když víte co, něco takového. A on říká, já jsem se s nima vsadil, že to dám, tak jsem to dal. A já, tak, dobrý, tak výborně. Ale samozřejmě ten měl jako velký štěstí, přežil a všechno jako v pohodě, jo. A
Mal něco zlomené, nebo tak jako?
Měl prosím tě pneumotorax, to je vlastně jako poranění plíce, kterou si způsobil jako tím pádem, jak dostal vlastně o vodu. Ono, když jako skočíte do vody, tak to je skoro jako kdybyste skočili na tvrdý beton, jo. To než prorazíte jako tu hladinu, tak prostě to je dost hustý, no.
Jasně.
Z té vodní záchranářiny máš určitě mnoho a mnoho a mnoho příběhů a jako událostí. Prolíná se ti to do tvého psaní? To u mě do té umělecké stránky tvého psaní, protože ty už jsi zmínila.
Počkej, Josefina, prepáč. Rozmýšlel jsem, ako se to sejme zpět k tomu psaní a tvoj prechod byl fakt brilant. Úplně, lebo...
Jo.
Úplně smooth.
Děkuji.
Tak jo, samozřejmě se to prolíná do psaní, ale neříkám, že by to byly úplně přesně ty případy, prostě, co bych nějak chtěla reflektovat. Ale je to třeba prostřednictvím některých postav, který se jako inspirujou buď to ve zdravotnictví, anebo nějakým způsobem třeba mám postavu, která se jmenuje Erik. A ten jako sní o tom, že by chtěl být třeba záchranář. Jo? A může to tam jako rozvést vlastně ne úplně ty příběhy, co jako já mám, ale spíš to jako přesvědčení nějaký vnitřní, co jako tam přenáším do té postavy. Takže jo, ale teďko momentálně pracuju trošku na jiných věcech. Nejsou to jako úplně hezký věci, ale píšu knihu, která se zabývá takovýma jako vyděděncema společnosti. Většinou to jsou nějaký jako feťáci nebo lidi, co prostě jsou taková jako spodina. A nějakým způsobem tam i reflektuju to, že prostě i oni můžou mít nějaký třeba sen, co jako nikdy nejsou schopný naplnit, když prostě se nemůžou vydrápat jakoby zpátky na to.
Ty jsi jednu takovouhle povídku použila i v teoretické, v praktické části svojí bakalářské práce.
Yes, yes, přesně tak.
Já nebála se z toho použít takovouhle povídku v bakalářce?
Hele, jako docela jo, nebo respektive moje téma bylo teda rozebrání drogové závislosti v dílech české literatury, pardon. A no, trochu jsem se bála, protože přece jenom ty postavy musíš modifikovat i na jazykový úrovni. To znamená, asi feťák ti nepřijde k tobě a neřekne ti, dobrý den, mohl bych si tady sednout vedle vás, a řekne ti, ty pičo, vypadni, tady sedím. Pardon. jo, takže takovýmhle způsobem já tam píšu dokonce i jako vypravěč, který to vypráví, tak nevypráví spisovně, vypráví prostě nespisovně obecnou češtinou, to znamená, že říká, hele, tady mladej byl prostě dneska v klubu, blablabla. Jo, takže to jsem se trochu bála, jak na to budou reagovat, což uvidíme u obhajoby, mimo jiné, myslím si, a u posudků, které ještě nejsou vydaný, ale nejvíc strach jsem měla vlastně, když jsem to dávala přečíst, protože já obecně svoje díla moc nedávám lidem číst. Nevím proč, ale prostě jako, nebo dávám to lidem, který vím, že mi dají dobrou zpětnou vazbu, že mi to nějakým způsobem racionálně zkritizujou a ta kritika mi bude k něčemu. A nějakým způsobem mě to posune dál, ale když to dám prostě někomu přečíst a ten si to přečte a řekne, dobrý, tak to je jako naprosto, kdyby si to nepřečet.
Naprosto nekonstruktivní kritika, jo. A to je ti k ničemu.
Ano, ano. No a já jsem to právě, měla se největší strach, když jsem to dala přečíst svojí babičce. Protože já jsem jí to takhle, ona říkala, je, a dala bys mi přečíst tu bakalářku, a já teď jako jsem o tom nepřemýšlela, říkám, no jasně, jasně. A pak jsem se úplně zarazila a říkala jsem si, hele, ale víš, že v té praktické části to není úplně jako OK, jo? A tam jsou prostě drogy, sex, prostě vulgarizmy, všecko prostě. Tak jsem si říkala, tak a ještě to má hrozně špatný konec, samozřejmě. No a pak jsem teda přišla k babičce, ta to přelouskala přes noc, jo? A říká, no, je to takový krutý, ale dobrý. Tak jsem si říkala, tak dobrý, přežila to babička, tak to přežije i kdekdo.
Já bych se na to možná odvězala, jak si vlastně vravila, že nedáváš tým lidem to moc jako čítať, ale teda obě, jakože iba nějakým konkrétným, čo je, jako myslím si, že je úplně v poriadku, ale zajímalo by ma s tým, že ako teda plánuješ, dajme tomu ty osobně, jak vnímáš svoje písanie do budoucna, že či by si vlastně chcela písať, tak zaprvé, aké sú nejaké tvoje ciele, prečo by si chcela písať, alebo pre koho by si chcela písať a podobne, a ako to s týmto potom. Že či by si chcela vlastne viac odovzdať to dielo tým ľuďom nejakým, alebo skôr si ten človek, ktorý to píše teda pre seba a navždy to tak chceš nechať?
No to je mega dobrá otázka. Samozrejme, ako asi každý začínající spisovatel nebo niekto, kdo sa tomu psaní venuje, tak ten má takový ten sen, jo, já to chci vydat prostě v nějakým dobrým nakladatelství, já chci podepisovat ty knihy na ty autogramiádě prostě, tak to já neříkám, že to jako nechci, to by bylo samozřejmě hezký, ale chci spíš napsat něco, co bude mít, jak už jsem říkala, tady mluvila, nějaký dopad na lidi, co to budou číst. A když to bude číst prostě menší okruh lidí, třeba si to prostě vydám v menším nějakým nákladu, tak i to bude jako pěkný a může tě to posunout někam dál. Samozřejmě. Ono, to psaní je často o takovým jako stoupání po schodech, jo. Začneš prostě psát, já nevím, ve 14 letech na malý papírky a ty si takhle dáváš dohromady a teď, že z toho budeš mít knížku, pak si to za rok přečteš a můžeš to takhle roztrhat a vyhodit, protože to je hrozný. No a takhle pokračuješ třeba ještě do těch 18 let, kdy si pořád po sobě čteš ty texty a říkáš si, Ježišmarja, co si to vymyslel, prostě, co to je. No a pak najednou se dostaneš do fáze, kdy si po sobě třeba přečteš s nějakým odstupem text. Je důležitý teda to samozřejmě číst s tím odstupem, protože když to nemáš, tak nemáš takový ten jako feeling, jo, něco je špatně, něco je dobře. No a když si to přečteš a řekneš si, ty vole, to si vymyslela tohle? No, tak víš, že jsi na té správné cestě, jo? Že takhle jako máš pokračovat. No a samozřejmě u mě je nejhorší moje vlastnost je nedotahování věcí do konce, protože umělecká jako kariéra a umělecký prostě odvětví má nejhorší věc, že ty si to vlastně řek, ty věci děláš pro sebe. Jo? Ty nemáš úplně, pokud samozřejmě už nepracuješ nějak profesionálně v tom umění, tak nemáš stanovený deadline. Neřeknou ti prostě, hej, dopiš knihu prostě do 24.5. prostě. Jo? To ti neřeknou, protože ty to píšeš pro sebe a ty tu knížku prostě nějak jako skládáš a pak ji někomu nabídneš. No a to je pro mě prostě to nejhorší, co jako se mi může jako prostě přihodit při tom psaní, kdy ty si udáváš sám deadline. No a tak jako píšeš a už ti to jako úplně naskakují ty prokrastinační prostě otázky. Jo, a mohla bych si jít pro pití? A nebo dneska se nic nestane, když dneska nic nenapíšu. No a teď z toho dne se ti stane týden, stane se ti z toho měsíc a stane se ti z toho třeba i rok. To ještě teda ne, ale jako
může se to stát.
Může se to stát, přesně tak.
To by mě zajímalo vlastně s tím, určitě aj Josefina bude vědět vlastně, pokud si spomínám správně, opravdu, a pokud ne, tak ty by si věci chcela písať možno nějaké redakci, možno nějaká žurnalistika a podobně. A ty jsi teda naznačila, že by si možno věci chcela písať jako nějaký spisovatel, prostě možno vydávat knihy, něco podobné. Zajímalo by mě, můžeš to samozřejmě specifikovat, jak jsem to zle odhadol, zajímalo by mě, že ako je tato spisovatelská game, alebo jak som to nazval, hra, proste, jak to je? Ty si už naznačila, že teda môžeš to vydať pod nejakým veľkým dobrým vydavateľstvom, alebo to je asi ten úplne ako najúspešnejší, to je taký Hollywood toho spisovania, ale jak to inak vlastne takto funguje, ako sa môže mladý spisovateľ teda zo školy, ako ty, alebo ako kopu, alebo Josefína, alebo ako kopu ďalších ľudí, ktorí ešte študujú tento obor, aká je tá cesta vlastne?
No, je několik jako možností a několik cest, co si může jako ten spisovatel nebo ten začínající spisovatel vybrat. Buď to teda samozřejmě dokončí to ten text, to je jako zásadní. A takže buď to jako půjde do toho a prostě nabídne to nějakému velkému nakladatelství. Řekne si, je to tak dobrý, je to tak geniální, což často jako není, ale jako řekne si prostě, je to super a nabídnu to třeba tady hostu. Jo? Host je velký nakladatelství český, takže takhle jako pokračuje. No, ale tohle si řekne třeba dalších 300 lidí, dalších 400 lidí. Jo? A v hostu v nakladatelství se jim kupí takhle jeden rukopis za druhým. No a samozřejmě z těch rukopisů pak vypadá dobrých jako desítky, jo, z těch stovek, co jim tam samozřejmě přijde, že jo. A je to, a samozřejmě oni hodně lidi, co začínají psát, tak si myslí, že jako bum, takhle napíšu knihu a bum, takhle mi to schválí v nakladatelství. Ale ono za prvý napsat knihu je jako běh na strašně dlouhou trať. A není to tak, že jako dopíšu knihu, jednou si ji přečtu, dobrý. Je to prostě proces obrovských, jako furt přečítat, furt jako opravovat, aby to jako bylo dobrý, aby to mělo hlavu a patu. Už když si to tak vezmu, já jako fušuju i do té novinařiny trochu, tak když prostě píšete článek, který máte za hodinu třeba napsaný, jo, za dvě hodiny klidně, když píšete prostě nějaký dlouhý článek, taky si ho musíte přečíst, ale ta práce je prostě i hned vidět, jo, i hned můžu odeslat článek a oni mi řeknou, OK, je to v pohodě. No ale to u té knihy takhle nejde a některý lidi si prostě myslí, že to takhle bude prostě, jo, ale ono, ten proces schvalování toho rukopisu, to může trvat třeba půl roku, jo, za půl roku dostaneš e-mail, hele, tak nic, anebo hele, tak jo. No a to je samozřejmě taky jako dost stressful věc, no. A pak samozřejmě můžeš vybrat nějaký menší nakladatelství, nebo se dokonce dělá, myslím si, že Pointa dělá jako takový věci, že už poskytneš rukopis a nějakým způsobem se ti na to sbírají jako peníze a v nějakým menším nákladu ti to prostě vyjde a může ti to distribuovat přes tuto jakoby internetovou stránku. Takže i tohle jde. A nebo samozřejmě, když už máš třeba peníze jako sám, tak si to můžeš nechat prostě vytisknout v tiskárně a prostě budeš mít takhle krabici svých knih. Což je jako taky ošimetný, protože tam nemáš jako redakční úpravy, takže si každý jako může napsat knihu o čemkoliv a může to takhle rozdávat svým kamarádům a není to jako úplně asi, jako pro mě to není teda cesta, kterou bych se jako chtěla vydávat, ale jako
okay, uvidíme. Když se nadýchla, tak já mám krátkou otázačku, že vlastně OK, a například, keď to podpíšeš s tým, spomínala ten host, jsem to spomínal, alebo s nějakým možno menším nakladatelstvom, aké jsou většinou ty podmínky, že vlastně oni ti zaplatí ten náklad, předpokládám, asi tě dají do nějakých distribučních sítí, to znamená, že budeš v nějakých knihkupectvách a podobně, a potom si z toho berou nějakou percentuálnou odmenu.
Přesně, přesně tak to je.
Okay. A ty si jim něco dlžná, alebo je to vysloveně iba o tom, nevím, či máš ještě takovéto informace, že musíš predat nějaký počet kusů, tebárs?
To ne, to oni si berou z té celkové částky, myslím si, že jakoby podíl. A samozřejmě pak jsou třeba takový nakladatelství, který jako po tobě budou chtít třeba druhý díl nebo něco takového, jo. To jsou většinou nějaký ty fantasy nakladatelství, kdy třeba napíšeš něco, co mělo velký ohlas a oni ti řeknou, hele, to by mohlo být třeba druhý díl, tak s tebou navážou třeba spolupráci takhle, a nebo samozřejmě ty větší nakladatelství, když už mají takovouhle nějakou, řekněme, vycházející hvězdu. Okay. Jo, tak prostě si ji hlídají a budou si hlídat to, že bude jako vydávat v rámci toho nakladatelství. Jo. Že nemůžeš jako říct, o, já budu teď v hostu a teď půjdu do fragmentu a teď jako půjdu tamhle. Jo, takže asi tak.
Ty už jsi navázala nějaké kontakty s nějakým nakladatelstvím ohledně jako, už jsi nějak jako rozhlížela, kde, tušíš, kde by si chtěla vydat tu svoji knížku?
Hele, to úplně ne, já se soustředím hlavně na toto dopsat, jo, ale samozřejmě já, mě jako práce v nakladatelství zajímá i z toho jako profesního hlediska, takže jsem si říkala, že jako být redaktor v nakladatelství, že to je jako taky cenná zkušenost a že bych to možná chtěla zkusit v rámci nějaký stáže, protože v tom psaním jsem si jako zkusila hodně možností, ať už je to prostě psaní jako nějaký jako na social prostě věci, psaní jako článků, čistě prostě taková ta publicistika, vedení nějakých rozhovorů, psaní rozhovorů, a teďko bych si právě chtěla prostě zkusit třeba něco v tom nakladatelství, protože to je taky jako úplně, to psaní je vlastně tak komplexní, že můžeš mít jako úplně jiný typ práce, že pro mě je to jako skoro fascinující, že prostě jako já tady budu psát jako novinář prostě článek, ale najednou můžu jít do nakladatelství a tam můžu číst třeba něčí texty a opravovat je. A svým způsobem je to jako jiná práce, jiná jako forma práce. Takže to by se mi taky líbilo si zkusit. Jo. A ještě k té novinařině, tak jako to se mi jako taky moc líbí, takže to jako teď mám pořád ještě dilema, že jako samozřejmě jde to i skloubit, jo. Pořád je to psaní a psaní. Jo. Takže to je jako v tom dobrý. Ale taky jako jsem si zažila svoje a taky je to taky o tom prostě zase, je to taky nějaký postup po těch schodech, jak jsem řekla. Jo, taky se ti nestane, že prostě přijdeš, budeš jako přijatá třeba někam do novin a možná když budeš mít teda štěstí, jo, ale když spíš ne, tak se ti stane, že prostě napíšeš článek a ten článek ti vrátí třeba pětkrát, že jo. Prostě jako, co si to napsala, Ježíš Maria. No a takhle se taky to vyvíjí prostě postupem.
Je to tak, s tím vracením článku je to hodně ošemetný a je to občas těžký a chce to velkou trpělivost, ale je to tak. Novinařina. Já trošku tuším odpověď, ale ani Edin, ani posluchači ne. Zeptám se tě, na kreativním psaní si taky musíme plnit povinnou stáž ve druháku. Kde ty jsi si ji plnila?
Já jsem byla u magistrátu hlavního města Prahy, zaměstnaná vlastně jako novinář v rámci jejich jednoho projektu, ten se jmenuje Čistou stopou Prahou, zase product placement, můžete to si najít na internetu, je to dobrý. A tam jsem se naučila vlastně, to mi dalo jako hrozně moc, tam jsem se naučila ať už od toho, jak se prostě píše článek, jakým způsobem to postupuje třeba těma redakčníma úpravama, tak jsem se ale i naučila jako super věc, a to je prostě vedení a zpracovávání rozhovorů, což mě jako z novinařiny fakt hodně baví. A bylo to teda jako trošku hození, jak se to říká?
Když... Malá ryba ve velkém rybníku.
Ne, jak tě hodí do vody a plavat. to je zajímavý, ale ne, jak tě hodit do vody a plavat?
No,
něco takového. Tak si představte tu metaforu prostě.
Já tím rozmýšlám úplně, ale nevím, musíš vyskočit z svého hnězda a začít létat. Či to je úplně něco jiné?
A jako dává to smysl, dává je to hodně jako podobný, jo. Ale máme něco právě hodit do vody a plavat. No.
Jo, no něco takového. Okay. Takže prostě ti dali rovnou práci a rovnou dělají tu práci, jo?
Jasně.
A takhle se mi stalo, že prostě já jsem byla v prváku, bylo mi prostě 19 let, že jo? To je prostě úplně nic, jo? Z novinařiny jsem taky věděla úplně nic. A oni mi řekli, jo, tak v 10 hodin telefonát. Tak by si mohla jet do Motola za profesorem Pavkem. A já, prosím, cože? A my jsme teda připravovali nějaké jako otázky, ale já jsem nevěděla, že tam pojedu já, jo? A profesor Pavko, aby jsme jako byli v obraze, i posluchači byli v obraze, je taková jako, jak to říct, prostě lékařská celebrita, jo? Je to prostě geniální plicní chirurg, který operoval Václava Havla prostě a je strašně jako známý. A mě prostě 19-letýmu kyďákovi řekli, jeď do Motola a udělej s ním rozhovor. No, takže já jsem přijela metrem, vylezla jsem takhle z toho metra. A teď, když si představíte Motol, ta obrovská prostě budova se všema těma jako různýma odděleníma, tak já jsem tam stála úplně malička. Jako kdybych byla jak mravenec, prostě opět koukala jsem, ježišmarja, teďko jako teďko tam jdu a teďko dělám rozhovor s profesorem Pavkem, jo. No, takže jsem tam, ale samozřejmě v tuhle chvíli se nemůžete otočit na patě a jako odejít a jít prostě, ne, já to dělat nebudu. No, takže jsem prostě šla tam do jeho, tam primářovny, no a teď jsme teda dělali ten rozhovor, jo.
Počkej, to mě zajímalo, o čem se robí rozhovor s profesorem Pavkem, jakože například, že jaké nejlepší plíce jste kdy operovala?
No to úplně ne, ale bylo to o tom, jaký má dopad znečištění prostředí na lidský organismus a na plíce samozřejmě centralizováno, ale on je taky vášnivý cyklista. Takže i jako jsme zabruslili do toho, jak prostě jezdí z Podolí na kole a bylo to jako moc hezký, jo. Samozřejmě jsem se neměla jako úplně čeho bát, ale...
Byl to sympaťák.
Jo, to víš, jo. Ale jako bylo to vtipný, no.
Takže, prepáč, jsem tě prerušil, takže vlastně hodnotí, že taká to jako priama zkušenost s tím pracovným prostředím, keď tak povím naostro, ti dal najviac.
Jo, vždycky a hlavně prostě bylo to taky tím, s jakýma lidma si tam dělal, jo, museli tě jako, nebo musela jsem se naučit, že prostě nemám se stydět zajít za někým a prostě říct, hele, tady to jako já úplně nevím, o čem psát, a oni ti řeknou, hele, tak napiš to třeba takhle. Jo, to taky některý začínající lidi mají třeba potřebu, jako já to zvládnu sám a musím to zvládnout nejlíp. Jo, ale to taky jako není třeba, a nikdo ti, jak se to zase říká, neutrhá
nikdo
uši.
Nikdo učený z neba nespadl, hovoríme na slavu.
Ano, asi myslím, že můžeme použít oboje, no.
Okay. To taky, samozřejmě.
A tuhle stáž ti zajistila škola, nebo jsi si ji našla sama?
No, ona mi to úplně nezajistila škola, respektive škola nabízela, nebo na škole, na školní stránce se nabízelo takový jako okýnko a tam byl prostě leták, přímo z magistrátu, že prostě hledají nějakého novináře. Tak já jsem říkala, tak já tam půjdu teda. A já jsem fakt jako takový impulzivní, no stress člověk, že prostě jsem se zvedla a šla tam, ale vůbec jsem nečekala, jako nevěděla, co mě tam čeká, jako ale vůbec. A přišla jsem tam naštěstí aspoň z nějaký zkoušky, jo. Myslím si, že pana doktora Šidáka jsme zrovna měli. Tak jsem tam přišla, měla jsem naštěstí sako, jo. A tam normálně pohovor před celým tím týmem, ne? A všecko o udržitelné dopravě v Praze a tak. A já, a teď jsem si říkala, úplně jsem se zapotila a říkala jsem si, ještě, že mám aspoň to sako na sobě, pro boha. Jo, a samozřejmě taky to bylo tak, že se tam střídali uchazeči, jo. Já jsem vylezla ven a teď už další uchazeč šel, tak jsem si říkala, tak čau, tak to můžu jít rovnou domů. No a za týden volali, tak jo, tak kdy můžete? A já, cože? Jo, takže i takovýhle jako to byla zase taková prostě náhoda, no.
Takže to nebyla úplně škola, ale v podstatě škola byla taky zprostředkovatel.
Ano, ano, přesně tak.
Takže teoreticky, pokud někdo je na škole a chce, tak má možnosti.
Jo, ale spíš pokud někdo jako na škole chce se věnovat prostě buď to komerčnímu psaní nebo jako publicistice, tak bych doporučovala náš kreativní kancel. Jo, ten zprostředkovává strašně moc nabídek. Teďko pan Laštovka se o to moc hezky stará. Je tam facebooková skupina, do které se ty studenti přidají a vlastně to funguje tak, že tam jsou jako takové jako události, kdy jsou většinou brief nějaký prostě firmy a ta ti řekne, hele, já chci tady prostě teď texty, nějaký PR texty pro něco. Jo, a ty řekneš, jo, tak já to napíšu a pošleš to a oni si tě třeba vyberou, jo. Hmm. Takže tohle jen to je výborný jako zprostředkování, ať už v praxe, ale taky prostě těch jako zkušeností, co tě prostě někam posouvá. A nebo taky možná i práce jako na celou dobu, jo, protože taky může se ti stát, že prostě klient řekne, hele, teďko si rok prostě pracoval výborně a nechceš prostě u nás zůstat, jo. Hmm. Takže
to by si možná ještě mohla podat blížší, teda vím, že je Honza Frýba, Bojan Frýba, že takisto působí v tom kreativním kanceláři, takže je možné, že v těch dalších dílech to už viackrát jakože bylo spomenuté, ale možno pro někoho, kdo počuval zrovna tento díl, zrovna těba a zrovna o tom absolutně nic netuší, tak by si mohla trošku povedať možno o tom kreativním kanceláři, že ako se k tomu dostala, takisto, ako to tam funguje. Či to funguje věci jako nějaká práce, že škola jako keby zadává nějaké úlohy, za které jsou ty lidé odměňovaní, alebo to skoro jako dobrovolné trošku. A jaký ten proces prostě?
Jo, tak kreativní kancelář je teda školní reklamní agentura, která prostě spojuje ty studenty, kteří tam přijdou, ať už to jsou buď to nějaký literáti, nebo marketáci, nebo fotografové, nebo animátoři, nebo prostě grafici, kdokoliv. A pracuje s nima na reálných zakázkách od klientů. V tu chvíli, kdy dostanou zakázku, tak si řeknou, koho tam potřebujou. Ty lidi buď to cíleně osloví, nebo se to dělá třeba tou formou briefu, kdy ty lidi přijdou a řeknou si, jo, tak já to budu dělat a prostě pak posílej třeba ty články nebo úkoly nebo něco takového. A studenti za to mají většinou zprostředkovanou třeba praxi, ale z mý zkušenosti to dělají spíš z toho důvodu, že to chtějí fakt dělat a že jim to prostě fakt dává jako hodně. Teďko je tam rozjetý vlastně sociální sítě na Seven Energy a tam jim fotíme fotky a píšeme příspěvky na Instagram. Což je zase, pro mě je to zase taky úplně jiná práce, jo, je to zase, fakt není to prostě psaní článku, že jo, na dvě stránky, ale musíš prostě nacpat do strašně malého prostoru něco, co bude mít prostě strašně moc jako šmrnců, nebo strašně moc prostě, prostě takového toho jako, jo, to je ono. Jo.
Je pravda, že my jsme se přesně tady o tom bavili, teď nevím, jestli minulý nebo předminulý díl, ale usnesli jsme, že opravdu to pravý jako psaní, ta umělecká část a ta dovednost se pozná na tom, že umíš napsat ten krátký text.
Hmm.
Ten správně vypovídající text. A bylo to minulý díl s Ulrichem.
Ano, v podstatě Tomáš, co tu bylo minule, tak on pracuje jako copywriter pro hodinářství Bechyně.
Mm-hmm.
Takže tam se takisto bavili trošku o tom písaní, jako se zase on k tomu dostal a tak, ale on se tam právě k tomu dostal vlastně z kreativního marketingu, takže on vlastně študoval skôr nějakým způsobem tu kreativu toho přesně toho krátkého, ale úderného nějakým způsobem, či už claimu, alebo jak bych to nazval. Prepašte, jak využívám nesprávnu terminológiu, ale takže tak, ale vlastne presne sa bavili o tom, že tie sociálne siete alebo tie nejakým spôsobom reklamy vyžadujú ako veľa veľa myšlienok v málo slovách v podstate, takže to presne sedí. Ja by som to ešte nadviazal, ty si ešte úplne v úvode vlastne povedala, že najprv si teda rozhodovala sa, teda skúsila tú medicínu a potom vlastne si tak zamýšľala, že čo ešte vieš alebo čo ťa ešte baví, tak zaujímalo by ma, že kedy si sa na základe čoho si k tomu prišla, k tej myšlienke, že to je to psaní, že či si už predtým, keď si bola menšia, niečo písala, alebo že kedy sa to v tebe tak zrodilo, táto nejaká vášeň ku psaní.
Ja ešte do toho presne vstoupím, rozviju tú Edinovú otázku, pretože ty si zmiňovala, že je ti 14, píšeš si lístečky a pak si to někam jako dáváš a představuješ si, že z toho bude jednou ta kniha. A já jsem se tě chtěla zeptat, a byl to ten tvůj případ, že jsi psala malý lístečky? Takže...
Jo, byl to tak nějak ten můj případ. My jsme vlastně, já jsem si začala psát, prostě nebyly to úplně lístečky, ale byly to prostě papír, A4, tam byly... Tyjo, já nevím, s čím jsem ani začínala. S hororovýma povídkama jsem začínala, jo. A bylo to taky jako dost podporovaný tím, že to se mnou dělali moji kamarádi na gymnáziu, nebo kamarádky většinou to byly teda, jo. A v tu chvíli, když už máš někoho, kdo to takhle s tebou sdílí a vy si různě vyměňujete jako ty příběhy a takovýhle věci, tak tě to jako posouvá zase jako dopředu, nebo ne úplně dopředu, ale nutí tě to jako v tom pokračovat. Jo? A to je důležitý, protože taky se ti může jako v útlým věku stát, že ti prostě někdo řekne, hele, ono to není úplně dobrý, jo, ono to jako, ty asi neumíš úplně psát. No a když ti tohle někdo řekne prostě, já nevím, v 16 letech, dobře, ve 14 letech, ale to se většinou jako to, tak prostě je to jako hrozný. Toho člověka může odradit úplně, jako že si řekne, hele, tak já neumím psát, já prostě to dělat nebudu. Jo, ale to takhle jako vůbec není a myslím si, že, nebo dokonce mi teď psal klučina, který se uchází tady o studium na VŠKK, na obor kreativní psaní. A psal mi, hele, já ti pošlu text, ale já prostě neumím psát, jako mě to nejde. A já jsem říkala, prosím tě.
Nejlepší přístup.
Jako jo, no. Jako to jsem se trochu dívala. Ale on přesně napsal to, hele, mě to baví, ale mě to nejde. A já jsem jako hned začala tím, a kdo ti teda řekl, že ti to nejde, jo? Že prostě většinou je to nějaká vnější informace, kterou prostě přijímáš někde od někoho, kdo ti prostě řekne, you suck, prostě, ne. Ne.
Pročítala jsi ten text a zjistila jsi, že je to mega dobrý.
No, tak to zase nebylo.
To bylo co dobrý, ale... jako plot twist, ale... Hele... Pročítala jsi ten text a zjistila jsi, že mu to fakt nejde.
Ne, tak byly tam, hele, byly tam pasáže, kde mu to fakt šlo, protože nevím, jestli neposlouchá třeba tenhle podcast, ale kde mu to fakt šlo a byly tam pasáže, kde prostě by se mohl zlepšit. Jo, okay. Takže a tohle je konstruktivní kritika, jo. Když to někomu řekneš takhle, hele, prostě tady to nejde. A to je i v, prostě třeba v marketingu, že jo. Tady řekneš, hele, to zadání tady prostě to nefunguje, jo. A tady to třeba funguje. Tady jako je to OK. No a takhle se k tomu má přistupovat. A ne prostě takhle to prolistovat a říct, ty vole, co to je, prostě ne. No, tak takže to je taky jako dost.
Takže jak chápem správně, tak je to taká tiež otázka, že veľa ľudí vlastne rozmýšľa, že na čo má vlastne talent alebo niečo. Ako ty vnímaš podiel talentu a teda z toho učenia, keby si mala dať nejako percentuálne, že nakoľko si myslíš, že je potrebné mať talent a nakoľko si myslíš, že je potrebné sa ako veľa učiť a práve, že sa tam človek naučí.
Tyjo, hele, to je
čisto tvoj osobný
otázka, ale...
pohľad.
V tom, když jsme teda furt v té umělecké sféře a v tom psaní, tak si myslím, že ten talent je důležitý, že ten talent ti hodně ulehčí práci. Jo, protože když ti prostě, když si představíš, že prostě píšeš a ty slova ti tam úplně naskakujou a je to jako dobrý, po sobě si to přečteš a říkáš si, hej, tahle třeba metafora, to je úplně super, co jsi vymyslela, tak to ti ulehčuje práci, ale pořád to psaní musíš k tomu přistupovat jako k tvrdý, jako dřině docela. Protože když to neděláš, tak jako já nic nedopíšeš. Nebo jako samozřejmě ti to trvá, jako trvá to dlouho, než prostě něco ze sebe vyplodíš a můžeš o tom říct, že to je dobrý. A nebo vlastně máš dostatek teda jako sebereflexe říct, hele, tohle to si přečti, to jsem napsal a to se mi líbí. Jo, takže je to dlouhá cesta, no.
Říkala jsi, že cesta začínajícího spisovatele jsou jakési schody postupně. Jak moc nebo jakým způsobem tě nasměrovala, pomohla a někam jako vynesla právě studium toho oboru kreativní psaní? A kdo třeba z profesorů tě tak nějak jako nejvíc inspiroval nebo pomohl i v rámci těch dílen, které vlastně máme na kreativním psaní po celou dobu těch 3-6 semestrů. Kdo z těch spisovatelů tě nejvíc jakoby sedl a nějakým způsobem pomohl?
Hele, tak já ti to řeknu úplně jednoduše. Podle mě VŠKK mi ty schody postavila. Prostě metaforicky samozřejmě myšleno, ale jako i obezní bych možná to, co dělám teď, jako nedělala. K takovýmhle věcím bych se nedostala, což jsem jako fakt mega vděčná. A z těch vyučujících v dílnách je právě přesně důležitá ta jako kritika konstruktivní, což mi poskytoval velmi dobrou pan Zmeškal, Tomáš Zmeškal. A vždycky to bylo takový příjemný. Ještě mi se vždycky líbilo, když jsme měli ty dílny, my jsme měli většinou večer hrozně. A teď už byla tma ve škole a ty jsi prostě užívala tu dílnu, kde jsi prostě psala, měla si tam ty lidi okolo sebe, který jako měli ten feeling stejný. Vlastně.
Já se hlásím. Ne, je to pravda, já tě do toho skočím. My jsme vlastně, pan Zmeškal nás učil obě dvě, jsme tady na ten předmět chodili spolu a je to pravda, úplně přesně stejný vibes mám z toho ve vzpomínkách, že jak přesně už byla tma, že jo, v tom zimním semestru, jak jsme tam vždycky seděli a on se ještě vždycky opřel jenom od asi tu třetí lavici, že ani nikdy neseděl jako za katedru. Tak to bylo takový hrozně friendly a musím říct, že mě to taky strašně bavilo s ním.
A teďko ještě se mi líbí i dílny s Irenou Obermanovou, která prostě nás zasvětila taky ve strašně malým prostoru, prostě má dva semestry, že jo, nás zasvětila prostě do scénaristiky. A já jsem pomalu začala zjišťovat, že ta scénaristika je taky dost těžká jako práce a že je to fakt složitý i nejenom prostě ten příběh vymyslet, ale samotně si jako toho scénáře jako držet, že jo, mít tam parametry přesně, co jako tam máš jako připravený. No je to jako taky hrozná jako složitost, ale mně strašně se líbí, že prostě jsem s tímhle byla seznámená a že teď už můžu třeba prostě po škole někam jít a někdo mi řekne, hele, ne, napsala by si scénář. A já řeknu, jo, já vím, já to znám, dobrý.
No tak, to já teda ne, protože já jsem si tady na té scénaristice, jak se to říká, vylámala zuby, ale strašným způsobem. A jako hrozný, ano, mám taky radost, hele, že jsem do těch tajů jako pronikla, ale jsem ráda, že můžu jako říct, že jsem si prošla dvouma semestrama scénaristiky, ale já teda od toho dávám hodně, hodně ruce daleko.
Ale já si myslím, že ta scénaristika, to bude podle mě tvůj případ, že je hodně pro takový ty lidi, co žijou úplně ve své hlavě. Což mně přijde, že ty zase tolik nejsi, ty jsi spíš jako, jo, tady publicistika, články a všechno jako...
Jenže to... víš proč? Protože jsem v hodně věcech stejná jako ty a to, že mám jakoby nějaký strach nebo stopku dávat svoje umělecké díla někomu číst a to vlastně to mě nějakým způsobem trošičku formuje k tomu, že radši napíšu ten článek, kde se jakoby opírám o fakta, nebo kde se můžu opírat, tam asi bych i měla, že jo? Se opírat o fakta, tak záleží zase, to je za článek, že jo? Ale v tom uměleckém psaní jsem až moc reflektovala sama sebe. Nebo celkově, dělám to pořád, že jo? A to se mi právě nelíbí.
Takže to je z toho důvodu,
já utíkám k té publicistice.
Jo, to já, to tak v tom případě to jako chápu, ale myslím si, že to je pravda, to je vlastně, teďko jsem úplně se ztratila v myšlenkách, hej. Ale jo, no teď,
Jarena Obermanová.
Já bych se do toho tak vskočil, aby jsem ti nahrál plachet, že v podstatě zajímavá myšlenka, co si povedala, že vlastně jako reflektuješ do toho umeleckého psaní do sama seba a ono je to možná také fakt trochu scary, jako sa ukázat tomu tým ľuďom tak, jako keby z toho svého vnútra, takže to celé tomu chápem. Ale zároveň som chcel to tak ako na dobrú notu, že vlastne vďaka práve tomu, aj v tom jednom obore, čo je psaní, si nájde vlastne každý to svoje miesto vlastne, pretože niekto presne ako, to proste si robila tá scenaristika, od toho si rýchlo utekala preč. A zase niekto presne ako je, že úplne, že jest, toto je to, že ja sa nebavilo by ma teda písať o nejakej kríze, ja neviem, utečeneckej alebo niečo, zatiaľ čo niekto úplne práve je super, že si vie nájsť tie fakta, chce to ako tým ľuďom odovzdať, chce ich o tom informovať, nájde tam teda, že niekto informuje zle, takže chce tak investigačne trošku ako, že myslím, že je super, že práve tieto vlastnosti, že ako keby žiadna vlastnosť není podľa mňa ako blbá, alebo naopak ako lepšia, alebo horšia, že myslím, že to vždy naformuje toho človeka presne tam, kam by mal akurát. čo vnímam je osobně, že někdy my závidíme druhým ty vlastnosti, které jako keby my sice nemáme, ale máme se ty vlastnosti, které oni nemají a častokrát se potom ocitneme na nějakom zlom městě kvůli tomu, že jako keby chceme být jako někdo druhý, přitom naše město je trošku někde jinde.
Tak ono se říká, že... well done, well done. Tak ono se říká, že soused má vždycky zelenější trávník.
Zase jsou to ty přirovnání, ty jo. Jo, ale o ty sebe...
Máš tady dvě literárky, co chceš?
Jasně. Ale o ty sebereflexi, já jsem o tom teď přemýšlela mezi tím ještě, co si to říkala. Já to mám vlastně... Neříkám úplně podobně, ale taky tam reflektuju. Vždycky autor reflektuje ve svém textu něco, ať už sebe, ať už svoje jakoby nějaký okolí. A někdy o tom jako nedává tolik vědět. U tebe, u povídek, když jsem četla ty povídky, tak tam je to vidět. Tam je vidět, že je tam prostě redaktorka. Jako tak to je, já jsem si tam úplně představila i jako tvoji osobu, jo? Že jsem si prostě ani jako mi mozek prostě nenabít nějakou jako postavu, ale prostě rovnou jsem si říkala, a Josefína jde běhat, Josefína natáčí reportáž. Ale jako to je v pořádku naprosto, jo. Ale já to mám třeba tak, že reflektuju ty svoje jakoby vnitřní pocity nějaký a že je skrývám většinou do nějaký postavy. Moje, a ona to řekla na minulé hodině Irena Obermanová, že má alter ego nějaký ve svých jakoby, ve svých příbězích. A jsem si v tu chvíli jakoby se zarazila a říkám si, hej, to já mám ale taky. No, ale moje alter ego mi jako vizuálně ani jako není úplně podobný ani jako svýma vlastnostma, ale spíš těma vnitřníma myšlenkama. Jo, nebo to, jakým způsobem prostě nahlíží na svět. On, já už jsem o něm mluvila, jmenuje se Erik. Jmenuje se Erik, je to feťák a prostitut, ale je strašně dobrý. Ale to byste si museli přečíst moji povídku, protože já nerada říkám o těch svých dílech, jo, takže...
Na to bych se možná iba tady nadviazal, že vlastně přesně se to stává, myslím, že hercom, alebo tak, že vlastně oni jak vždycky hrajú teda z rôzne role, v rôznych postavách, rôznych, či, ako, zároveň hrajú teda vo filme, potom hrajú v divadlách, rôzne hry a tak, že vlastne sa odstajú v tom, že majú potom niekoľko takých rolí, ktoré sa nejako potom možno miešajú, skrz rozdielujú s tou ich vlastne vlastnou osobnosťou a tak, tak to by ma zaujímalo, čo niečo podobné ako stáva tebe, ako umeleckému spisovateľovi, alebo možno si ešte na začiatku tej cesty, ale či už vnímaš také prvé črty toho?
Hele, ako jo. Já se hodně ztrácím prostě v tom příběhu. Když seš ještě v té fázi toho plánování, kdy ještě nemáš úplně jakoby rozvrhlý, hele, co se tam bude dít, tak prostě se ztratíš, ať už se ztratíš v hlavě té postavy, nebo se ztratíš v tom dění, co ti jako, mě to se přehrává v hlavě jako film prostě, jo, ale já jako si to jako přehrávám i třeba s dialogama těch postav, jo, a teď ti to tam plyne a úplně jako kdyby ti to naskakovalo samo, což je jako taky na jednu stranu dost fascinující a na druhou stranu dost děsivý, ale jako jo, tohle to já mám a trávím tím jako až brutálně moc času, jo, že prostě mě třeba přijde domů přítel a říká, co jsi dneska celý den dělala? A já nemůžu říct, jako, že jsem prostě 2 hodiny třeba plánovala, přemýšlela. Ono, jako, je to pak jednoduchý, když si pustíte jako do uší sluchátka a teď vám jedou písničky a teď prostě vymyslíte třeba celý nějaký příběh nebo námět na scénář. Jo? A teď vám to přijde dobrý, ale pořád to nemá takový, pořád to má nějaký obrysy, jo? Nějaký stíny, co prostě jako ještě nejsou úplně dotažený a vy to prostě opětovným přehráváním a opětovným jako vymýšlením jako dokreslujete. Jo? A pak až tohle to máš, tak prostě je čas jít psát. A taky jsou teda některý spisovatele, který třeba musí to mít naplánovaný strašně moc, jako třeba si píšou kartičky a musí to mít všecko naplánovaný. A některý prostě co píšou a prostě jim to nějak jako naskakuje a pak zpětně se toto. To jsem teda spíš jako já. A já tomu říkám, že jsou jako organizovaný. Ono je to asi i v životě, že jsou prostě lidi, co jsou jako hodně organizovaný. Že jsou to takový jako 2 extrémy, to vnímám. Který prostě mají ten diář a teď jako všecko si nalajnujou a pak lidi, co jsou prostě živoucí chaos. To jsem prostě já, jo. To jako, to nejde ani jinak popsat, jo. Protože Já to popíšu teda na mojí kamarádce, která prostě je přesně takováhle, jako hodně dobře se učí, má všecko nalajnovaný. Když se něco nenaplánuje, tak to je jako velký problém, to prostě není to naplánované. No já jsem si vedle ní sedla a teď jsem rozložila svůj, jenom říkám, autorský notes, ale je to diář, poznámky do školy, poznámky o příbězích, kusy článků dohromady a to všechno v jednom tom notesu různě proškrtaný a různě s nějakýma obrázkama a tak. To jsem otevřela, že si něco napíšu do diáře, jsem řekla. A ona vedle mě seděla úplně šokovaná, kdyby se mohla jako klepat, tak se oklepe a úplně koukala a říká, co to je? Co to pro Boha je? A já, no to je můj diář. A ona, no to snad nemyslíš vážně. A byla úplně konsternovaná s tím, jako, jak se v tom můžu vyznat a jak to můžu jako vůbec používat k něčemu. Takže to je jako, to jsou prostě dva typy lidí.
Já jsem se okamžitě samozřejmě vzpomněla na paní doktorku Vaculíkovou, že, jo, že my jako lidské bytosti jsme vrženy do chaosu a pouze si, ještě když si teda najdeme ten slunečník, tak se ho ještě proděravíme. Mm-hmm. Takže mě se teďka potom myšlenky takhle vynuly dál k tomu chaosu, no, ale prostě každý je jiný, no. Je to tak, jako někdo doma má hrozný nepořádek a je mu v tom dobře a někdo doma nemůže mít na zemi jeden chlup, že jo, a okamžitě šílí. Takže prostě tady ta organizovanost je to opravdu člověk od člověka. A myslím si, že ani neexistuje nějaký jednotný návod na to, jak být dobrý nebo nejlepší spisovatel.
Každý to má jinak.
Já bych se na to nadvězal rovno ještě možná s otázkou na vás obě a možná každý může k tomu něco povědět, že čo také ty success stories v tomto spisovatelském odvetví, jako například Rowlingová, že byla na materské, jo, jakože já nevím, a to mě zajímá, co si myslíte, kolik je na tom pravdy, alebo či možná větší věci informací jako já, ale mě to bylo podané, alebo jako já aspoň mě bylo interpretovaný ten příběh. Ona byla na materské, životě nič nepsala, prostě nudila se, tak napísala prostě 7 knížek. Potom mi to někam nevzali, tak to poslala na milion vydavatelstiev a to 999. jej to prostě až zobralo, protože se nevzdala. Možná dokonce kombinujeme dvě success stories.
Já si trošku myslím, protože Rowlingová byla totálně nějak na mizině, že jo, a na ulici a pak teprve jako si jí někdo šlo. Já si myslím, že možná kombinuješ to, ale nevím.
Hele, taky nevím. Myslím si, že u Umberto Eco, tam se říkalo, že posílal prostě do milionů nakladatelství a že mu to vzali až to. Ale jako úplně nevím, co je na tom jako pravdy, ale můžou to být dvě vysvětlení, buď to je to pravda, nebo je to takový to utěšování těch spisovatelů, kterým ten rukopis nevzali, ne?
Jo, tak mě teda ještě napadla třetí varianta a to, že je to jako PR.
Jasně, že to jasně. Může být taky ten příběh, co lidi
říkají. Jakože přece každý si teď půjde koupit tu knížku té ženské, která byla na ulici a dneska je z ní milionářka.
Ale nevím, teoreticky, no. Jako takto, verím tomu, že se to určitě někdy stalo. Jo, například, myslím si, že herec, který hrál Rockyho, nenapadne mi teraz jeho úplně jméno, tak se ospravedlňujem všetkým fanúšikom, keď vás napadá, tak můžete povedať. Každopádně, myslím, že tam to bylo naozaj taký success story, že fakt mu to nejako nevychádzalo a úplně nakoniec, lebo on mal ten vlastný jako keby scenár toho filmu a on jako mal jednu podmienku, že on tam chce hrať, lebo on chce být jako ta hviezda a prostě nejako strašne veľakrát ho odmietli a bol na tom fakt zle. Neviem, či aj dokonca nepredal svojho psa. Fakt, že predal svojho psa, pretože nemal žiadne peniaze. Predal svojho psa.
Tak,
a potom ho kúpil naspäť. Potom ho kúpil naspäť, keď vlastne zarobil, pretože že to bolo proste až tak. No a každopádne, nakoniec sme to zobrali. Nakoniec proste bol to big success, big hit. A určite sa niečo takéto stalo po mne aj v tej literárnej ako keby sfére. Ale čím to podľa vás môže byť, že proste 19 alebo 25 vydavateľstiev, proste, ktoré vydávajú knihy každý rok, každý mesiac, každý týždeň pomaly. Jako si tí kreatívci to proste prečítajú. Povedia, že je to jako nedostačujúce, keď tak mám povedať. Odmietnú to. A potom to vydá 26. a je to hit proste.
Na to mám úplne jasný názor. A to, že jim do toho nakladatelství přijde tolik, ale tolik jako rukopisů, že oni to nečtou celý. Oni nám to tady i řekli, měli jsme jakoby besedu, myslím, že to bylo teď nevím, jestli na konci prváku nebo na začátku prváku.
Něco takovýho, no.
A měli jsme besedu s nakladatelstvím. A oni nám to řekli úplně na rovinu. My nebudeme číst celý váš rukopis. Ne. Takže no, oni to prostě prolítnou a první tři stránky vepředu, první tři stránky vzadu, nelíbí, nenadchlo, nazdar, letí to z okna.
No oni tam dokonce říkali, bylo tam teda víc těch nakladatelství, byly tam právě přesně ty Albatros, fragmenty větší a pak tam byla třeba Epocha a takový ty menší, co se třeba soustředí na určitý odvětví a každý z těch nakladatelství k tomu měl jiný přístup trochu, což bylo taky jako dost jako
takový zmatek.
No, až jako strašidelný mi to přišlo, kdy prostě třeba v Albatrosu ti řekli, hele, napíšete nám e-mail, když se nám nebude ten e-mail zdát jako dobrý, tak to rovnou nerozklikáváme, prostě tu přílohu.
Je to jo? Tak, že když máš napsanou gramatickou chybu v mailu, tak jo, ti tak pravopis čau. Ani, teda pravopis, rukopis ti ani neotevřou.
A ono se, proto se dělá taky na rukopisech, je to, že prostě máš tu hlavní stránku, kde prostě máš nějaký svoje jméno, svoji adresu, něco. A pak hned za tou stránkou následuje popis děje, nějaká synopse, kde řekneš prostě, tady půjde člověk, ten potká tuhle holku, do ní se zamiluje, ta holka umře, přejede jí auto, konec. Aha. Jo? A to je proto, aby prostě si řekli hned na začátku, hele, je to OK, můžeme na tom něco stavět, může to jako projít, a nebo si řeknou prostě, hele, ne. A takhle to zavřou a jdou pryč od toho.
Aha.
Jo? Ale samozřejmě je to nakladatelství od nakladatelství, jo. Jsou prostě nakladatelství, které se třeba zajímají prostě o fantazi, nebo třeba vyhlašují jako soutěže, což je dobrý, to jsem právě neřekla u těch, jak jsme doporučovali těm začínajícím spisovatelům, je dobrý třeba začínat s rukopisem v nějaký soutěži. Hmm. Protože tam přijde mini rukopisů a je to většinou prostě na nějaký téma.
Je to taková talentová show, že jo?
Superstar menzi.
Ano, přesně tak.
Štěpánko, jaký je tvůj nejoblíbenější autor a který autor tě nejvíc ovlivnil?
No, to je zajímavá otázka. V mým psaní mě asi nejvíc ovlivnili, my děti ze stanice Zoo, což jako... Což i vlastně po té publicistické stránce, protože přece jenom nejedná se o takový jako umělecký dílo jako takový, ale je to prostě soubor nějakých jako svědectví toho člověka, který takovýhle věci zažil, což se mi na tom taky jako hrozně líbí. A pak se mi líbí z té umělecké sféry Jody Picoultová, tak ta píše moc hezky, teďko jí vydají novou knížku, nové vydání knížky Nejsem jako vy. Je to o autistickém klukovi nařčeným z vraždy. Je to dobrý.
Tak jo, tak my ti moc děkujeme za úplně vyčerpávající a krásný díl. Moc děkujeme, že jsi přijala teda pozvání, bylo to fakt super. Myslím si, že hodně zajímavý díl.
Doufám.
A děkujeme.
Taky děkuju.
Prajeme ti veľa šťastia, úspechov a možno ešte na záver úplne posledný, ty sa už skoro začala, prepáč, ale poslednú vec možno povedz iba, že čo teraz plánuješ a čo môžu od teba naši poslucháči Tebars najbližšie si prečítať?
Nejbližší mojí jako věcí je moje bakalářka a moje praktická část té bakalářky, což je povídka s názvem Potížisté, takže kdyby kdokoliv si chtěl přečíst, tak můžu jí poskytnout.
Okay.
Ještě ti možná můžeme dát prostor, jestli chceš někomu něco vzkázat, pozdravit někoho.
O, to asi úplně nechci, ale...
Zajímalo by mě,
kdo to doposlouchal z mých kamarádů do konce, tak ať mi napíšou potom.
No, to máme takovou dobrou výzvu.
No.
Ty, no, tak teraz to bude zajímavé.
Tak nám řekneš, nám napíšeš. Kdo teda ti všechno napsal.
Tak jo.
Doufáme, že aspoň v naši spolužáku.
No, uvidíme. A newslettery čtou. Tak.
Newslettery čtou. A mě ale paradoxně třeba píšou lidi, od kterých bych to vůbec nečekala, že nás poslouchají. Mm-hmm. Jako třeba bych právě čekala hlavně jako, že ze školy a tak. A pak mi úplně říkají úplně lidi, až skoro i teda cizí. Ne? Říkám, tak jo, tak jsem ráda, že nás posloucháte. Takže tak, takže my vám všem děkujeme, že nás posloucháte.
Hlavně, že nás poslouchá.
Hlavně, že nás poslouchá. Eden se už tady za mě dělá hroznou legraci,
ale
počkej, no, dobrý, tak já se teda s váma ještě nakonec podělím s jednou věcí, která mě teda strašně, ale strašně naštvala, jo. A přítel normálně myslel, že nevím, že vyskočil z okna. Prostě už usínáme v poklidu a ještě si pustím jeden nejmenovaný podcast, který dělají dvě holky z Evropy 2. A ta jedna slečna tam použila tady tu mojí frázi na úvod. Já jsem myslela normálně, že se zblázním. Strašným způsobem jsem se začala vztekat. Protože vy všichni víte, že já tady tu frázi používám každý díl od začátku tohohle podcastu. A tady frajerka si přijde, použije to jednou a jelikož je poslouchá asi úplně celá republika, tak si teď všichni budou myslet, že já se opičím. Takže...
Já jsem rozmýšlel, či si myslel, že tě vykradla, alebo že či jako keby má... Jasné, chápem, že jako keby... Ale nie, Josefina, ty, čo jsme tu s tebou od začátku, víme, že to je tvoja fráza.
Děkuji. Tak jo, mějte se krásně a zase za 14 dní.
Přesně tak. Díky moc a čaute.
Čau.